Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Teple u Mariánských Lázní. Vystudoval taneční konzervatoř a velmi rychle dobil svým tanečním umem svět. Aktuálně uvedl v pražské Arše Plus představení In C. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bartovanec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už moc ráda vítám tanečníka Jiřího Bartovance. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jaké to je stát na jevišti, tančit. Co člověk při tom tanci cítí?
No, to je otázka, která se spojuje i s tématy toho představení. A samozřejmě u toho současného tance jsou to emoce. Velké spektrum emocí, které můžete zažít skrze to fyzično a předávání toho tématu, o kterém to představení třeba například je. A ty emoce opravdu s vámi hrají velké divadlo.
Stalo se vám někdy, že ty emoce byly tak silné, že jste skoro třeba ani nedotančil, nebo vám to dalo hodně zabrat?
To zas ne, to jako profesionálně dotančíte, ale je pravda, že někdy se stane, že opravdu skončí to představení a vy jste úplně tak jako v uvozovkách prostě vyždímaný. A nemáte vůbec jako sílu nic jiného už jako sdělovat, řešit a přemýšlet, že vás to opravdu vysaje úplně na dřeň.
Formuje člověka to, když dlouhá léta tak jako vy pracuje právě s těmi emocemi, všechno si to odžívá na tom jevišti.
Já jsem přesvědčený, že právě ta práce na tom jevišti a tak dlouhodobá práce s tak vlastně úspěšným souborem, jako je Saša Valc and Guest a jiní, se kterými jsem pracoval, mě formovala velmi zásadně jako člověka, jako můj vlastně jakoby přístup k životu, k lidem a takový to vést dialog a být otevřený a umět věci šifrovat a neodsuzovat, být empatický, to vše je velmi spojené, podle mého názoru, s divadlem, s tancem, prostě jde to ruku v ruce.
Umíte dnes po těch letech, co tančíte, vyjádřit v uvozovkách jenom svým tělem a tím pohybem všechno, co chcete?
Člověk se to v průběhu té kariéry nějakým způsobem stále, pořád, neustále učí. A nedokážu říct a neodvážuji se říct, že bych dokázal vše vyjádřit, ale sleduji na sobě, jak vlastně to tělo a to bytí a stárne, získává ty zkušenosti, vlastně prohlubuje tuto schopnost. A vůbec jako samotná ta práce s tím tělem a s tím vyjadřováním je úplně odlišná, než byla na začátku té mé kariéry, když jsem byl opravdu mladý.
Nedávno jsem viděla shodou okolností jeden dokument o baleťácích, o baletkách, o lidech, kteří se celý život zabývají tancem. A tam padla jedna věc, že ta vášeň pro ten tanec je kolikrát tak obrovská, že člověku pomáhá zvládnout i to, že to prostě bolí. Balet bolí a asi jakýkoliv tanec bolí. Dáte mi v tom zapravdu?
Ano, dám vám zapravdu. A je to taky tak, že tanečníci mají opravdu prach bolesti úplně někde jinde.
Já si dovolím, to se musí vypracovat.
Ta se musí vypracovat a vlastně ta bolest je součástí, jak jste zmínila, je to součástí naší profese. A pak záleží teda, jak ta bolest, jako jestli je opravdu to bolest nějaká chronická, nebo to už pak se řeší, jako pokud jo, opravdu ty věci, ta bolest se opravdu děje každý den a tak dále, tak vyhledáváte prostě fyzioterapeuty a osteopaty a tak dále. Ale co se týče té normální samotné bolesti, která vlastně souvisí s tím tělesným nástrojem, se kterým pracujete a vyjadřujete se, tak ten je opravdu hodně vysoko. Ten práh bolesti opravdu vystrpíte a hodně. A to dává i do toho života potom tu odolnost.
Jak je největší zdravotní patálie jste kvůli tanci řešil?
Vlastně po těch 23 letech na jevišti a v tom profesionálním tanci se už jako mnohé odehrálo a momentálně teda jsem ve fázi, kdy se to trošičku jako sčítá, když to tak jakoby řeknu upřímně. A je to normální proces. Myslím si, že bez toho také ten tanec nelze nějak jako jen tak prostě popsat, že to je něco nádherného, krásného a estetického, ale že to má i tu druhou stránku, která je opravdu o tom, že to tělo se opotřebuje, to tělo v sobě nastřádá určité věci, které se opravdu musí někdy prostě projevit. A u mě se teď momentálně projevuje jedna taková velmi zásadní zdravotní věc, která je spojená s aparátem, jakoby kostmi a tak dále. A teď vlastně jakoby velmi intenzivně řeším, abych mohl ještě co nejdéle na tom jevišti být.
Měl jste někdy nějakou krizi, jak opotřebování těla, tak i třeba toho ducha, nějaké vyhoření, kdy jste si musel dát delší pauzu od tance, nebo vás to nikdy nepotkalo?
Krizi pociťujete, kreativní i vlastně tělesnou, to samozřejmě, ale ono je něco tak jako velmi zvláštního u těch tanečníků, že si to tak strašně neradi připouštíme. Možná je to tím dané, že ta kariéra netrvá dlouho a že vy víte, že opravdu není čas na nějaké ulevování a na nějaké prostě delší prázdniny. A to potom je taková jaksi hra, kdy vy vlastně cítíte, že by to chtělo trošku slevit, ale pak ta druhá stránka vám říká, ne, netrvá to věčně a vlastně se pořád takhle jakoby přesvědčujete. A já teda ty krize měl, ale vždycky jsem se snažil je vyřešit trochu jinak, že třeba jeden z příkladů je, že u Saši Valc jsem v jednu chvíli pocitoval, že jsem šel z projektu do projektu a že jsem cítil, jako že se dostavuje nějaká jakoby krize kreativity a tak dále a že by mě zajímalo právě z toho důvodu, že to nebude trvat věčně, oskoušet si i jinou profesi v rámci toho divadla. Takže jsem za ní šel a upřímně jsem jí požádal, aby mě neobsazovala do dalšího představení a jestli by místo toho mohla být náhrada to, že bych se vydal směrem kostýmu. Protože já velmi rád pracuji s kostýmy a s módou, mám velmi rád módu a vlastně pro mě bylo i důležité, jak si i pochopit jinou stránku toho dění kolem toho jeviště. Takže jsme se domluvili, že teda v tom představení Gefaltet budu teda v té kostymérně a že budu teda spolupracovat na tvorbě těch kostýmů a pak to obnáší i to, že se stávám garderoběrem a těm svým kolegům jsem opravdu vždycky při výjezdech anebo při představeních opravdu žehlil ty kostýmy a sbíral ty spocené spodní prádla a ty kostýmy. To mě ale potom přimělo k tomu, že pak, když už jsem se vrátil jako tanečník opět, tak jsem věděl, jak si toho vážit. To znamená, už to nebylo o tom, že jenom odhodím a seberte si to, to je vaše práce, ale vždycky od té chvíle mi záleželo na tom těm lidem vlastně pomoct tím, že to dám na to správné místo, že to pověsím na to ramínko, i když je to spocené, protože jsem věděl, co to obnáší a jak nepříjemné to může být.
Chytilo vás to, ta tvorba kostýmu? Budete v tom pokračovat třeba dál?
Já jsem jednu dobu s tím opravdu jako pokračoval a jsem vlastně svoji jednu modní kolekci pod mým jménem nechal ušít a vlastně se prodávala i v berlínském jednom butiku a to mě strašně bavilo, jenže prostě pak časem jsem méně a méně tvořil, protože vlastně bylo hodně více a více práce a do toho přišla ještě rodina a vlastně jsem od toho nechal a spíš co dneska dělám je to, že si pro sebe a pro své syny nechávám šít. Že vlastně mám skvělou švadlenu tady v Praze, se kterou spolupracuji už několik let, takže si něco vždycky vymyslím, nakoupím látky, takže jsou to pak jenom jako moje soukromé vlastní věci, jako kabáty a kalhoty a tak dále.
Takový hezký koníček.
Jo.
Hostem pořadu Až na dřeň dnes tanečník Jiří Bartovanec, který se narodil v Teplé u Mariánských Lázní. Jak na své dětství vzpomínáte?
Tak různě. To dětství mělo mnoho podob a etap, ale tak když bych to shrnul, tak do určitého momentu na něj vzpomínám velmi hezky a jsem za ně strašně rád a vděčný, že jsem mohl zažít takové dětství jako návštěvy u babičky a u dědy na statku a s bratránky a se sestřenicemi a vlastně takové to dětství opravdu v polích a na kolech a u rybníku a tak dále, rodinné sešlosti a tak dále, ale potom samozřejmě se určité etapy zase projevují velmi traumaticky a na ty už dnes dokážu normálně vzpomínat, ale nebylo tomu tak vždycky.
Máte na mysli rozvod rodičů, který vás úplně roztrhnul tu rodinu i včetně třeba sourozenců?
Ano, přesně, je to rozvod mých rodičů a to je jaksi ten zásadní moment, kdy se začaly věci pro to dítě prostě projevovat a jevit úplně v jiných odstínech toho, tak, jak by dětství mělo vypadat, protože ty děti samozřejmě tyto věci vnímají, ale nedokáží s tím nějak pracovat, takže vlastně hledají cesty, jak možná se s tím vypořádat, buď to vypořádat, anebo to někde prostě poschovávat v sobě a jít dál. A v tomto ohledu mi velmi pomohl tanec.
Vy jste vlastně tehdy zůstal s tatínkem, vaše sestra s maminkou. S mámou a se sestrou, vy jste se potom vůbec nevídal, jak to bylo?
Já jsem vyrůstal na velmi malém městě, To znamená, že vlastně to rozdělení nás sourozenců přišlo skrze soud a byly dány určité prostě pravidla, kdy docházelo k výměnám těch dětí na různé rozdělení liché sudé víkendy a liché sudé prázdniny a 14 dní v červenci, 14 dní v srpnu a Vánoce jednou tam a podruhý tam. Takže jako ty pravidla samozřejmě se dodržovaly z obou stran mých rodičů a my jsme následovali. Nebylo to jednoduché, bylo to bolestivé, ale jako dítě následujete a jako dítě se necháte velmi, velmi jednoduše zmanipulovat a to vás dostává do určitých zbloudělých uliček, ze kterých jako samo dítě nedokážete najít cestu zpět.
A s nástupem do školy to byl také vlastně začátek takového boje vašeho, nebo vyrovnávání se s vlastní jinakostí.
Je to tak. A vlastně obě dvě věci se staly v jeden a ten samý moment. Znamená, já když jsem nastupoval do první třídy základní školy, tak se ve stejnou chvíli začali rozvádět moji rodiče a ve stejnou chvíli, tak jako pro každé dítě i bez rozvodu rodičů, je to velmi zásadní změna v tom životě toho dítka, které je ve školce a všechno je tak jako zalité sluncem, tak vlastně v té škole pravděpodobně domnívám se, že to dítě přichází k těm prvním takovým těm opravdu jako vážnějším konfliktům se svými vrstevníky a ještě teda ke všemu, když ještě nevypadáte jako ti ostatní a vyčuhujete svým vzhledem a nějakým nadáním nebo zálibou, jako byl tanec na malém městě a ještě ke všemu jako kluk, tak to opravdu mi bylo dáno asi na tu jednu danou chvíli až moc.
Říkal jste, že vám tehdy pomohl tanec, ale to je možná málo na to, co se vám všechno dělo. Pomáhal vám ještě i někdo, nějaký člověk, rodiče nebo nevím, někdo prostě?
V těch letech 7, 8, 9, 10 určitě to nebyly rodiče, toto dítě a jeho rozum jen následuje a neumí ty věci si různě prostě popsat a vysvětlit, takže v těchto letech to byl opravdu tanec. Dnes s odstupem času tam, kde dnes jsem a jak na to nahlížím a i skrze své syny vím, že to opravdu bez toho tance by nedopadlo tak, jak to dopadlo. A pak samozřejmě v určitém věku, jako je 12. rok, 13., tak tam začíná jiná etapa, tam začíná uvědomování si různých jako pravd a lží a manipulací a vlastně začíná nový boj a začíná nový boj s tím, že si to dítě začne vyčítat ty předešlé roky, to vše, co udělal. Protože vlastně následoval někoho, někomu důvěřoval a věřil a momentálně se odehrává to, že to rácio vám vlastně říká, že to tak nebylo, nemělo být a vy jste asi zřejmě udělal chybu a zranil jste a vlastně dochází jakoby procesu různých jakoby analýz, výčitek, se kterými musíte znova od začátku začít znova je dešifrovat a analyzovat a hledat tu cestu, takže opět byla ta moje cesta, ten tanec a vlastně se to stupňovalo více a více a začal jsem více a více snít, jakože až úplně magicky, takové to magické myšlení, které má dítě kolem toho 6. 7. roku, tak si dovolím říct, že asi zřejmě to magické myšlení mi zůstalo poměrně dlouho. které mě jakoby chránilo od toho dospělého, reálného života.
Jak dlouho jste musel čelit té šikaně ve škole?
Já si myslím, že to bylo celou základní školu. Zajímavé je to, že opravdu později jsem se dozvěděl, že jak já, tak moje maminka i můj děda, všichni tři jsme zažili úplně jedno a to samé v těch 7 letech nástupem do té školy. A vlastně pak se to, jakoby ta šikana různě jakoby přetváří do jiných jakoby poloh a rovin. Pak je to prostě ten tanec, jako 10-letej, 12-letej kluk by měl kopat do míče. A já jsem tančil a měl jsem úspěch, jakýsi úspěch na tom malém městě. Všichni mě obdivovali a každý vlastně jakoby ve mně viděl úplně, jakože ten talent je obrovský. A já samozřejmě potom byl tím terčem těch posměšků, že jo, těch svých vrstevníků a právě tím sněním o té budoucnosti a stát se tanečníkem byl ten únik a bylo to něco navzdor těm všem posměškům.
Vypráví Jiří Bartovanec. Jiří Bartovanec tady před chvílí mluvil o tom, co musel prožívat jako školák. A také mluvil o snech, které měl a za kterými si ale taky dost sveřepě šel, pokud vím. Kde jste v sobě vyštrachal tu obrovskou sílu?
Možná se budovala právě skrze ten tanec, kdy jsem objevil opravdu tu asi nejčirejší lásku k tomu pohybu a ucítil jsem, že ten pohyb mě pomáhá alespoň trochu pochopit tu vnitřní bolest a ten vnitřní prostor. Protože já jsem přesvědčený a dnes opravdu více přesvědčený o tom, že tanec dokáže nejenom jakoby fyzicky to tělo nějak jako esteticky měnit a utvářet, ale že ta energie, která s tím tancem souvisí, tak ona pomáhá totiž pochopit i ten vnitřní prostor, který je velmi důležitý v dospívání. Je velmi důležitý v dospívání pochopit, jak se opravdu ty věci uvnitř vás dějí, jaký je to váš prostor vnitřní. A to dokážete pochopit jenom skrze tu energii, která ve vás proudí. A já jsem vlastně jakoby měl pocit, že mi to strašně pomáhá ucítit a rozproudit tu energii a vlastně jsem cítil, jak ty emoce, které vlastně se akumulovaly v tom těle, dokázali najít nějaký ventil a dokázali se transformovat. A to si myslím, že byl ten základ toho snění, že jsem našel vlastně tu lásku k tomu pohybu a začal jsem přemýšlet o tom stát se tanečníkem a těch důvodů bylo mnoho, protože jsem také samozřejmě byl velmi nešťastný to, co se odehrálo doposavat a chtěl jsem sám sobě dokázat a jít proti těm všem a předsudkům a té šikaně. Takže to byl jako opravdu velký drive pro mě, jako jít a jít a jít a zkusit to a ať se děje, co se děje, za tím snem jít.
Vy jste se potom úspěšně dostal na taneční školu, ale aby to nevypadalo, že jste nastoupil a bylo všechno sluncem zalité, tak to opravdu nebylo. Vy jste tam musel bojovat sám se sebou tentokrát.
Ano, přesně tak. To dítě dospívající si přeje opustit ty prostory, ve kterých se mu ne tak dobře dařilo. Takže příchodem do Prahy a samozřejmě tou výukou toho tance, samozřejmě ty iluze, které máte na tom malém městě, se staly úplně jako jinou realitou, o které jste vůbec neměla tušení.
Bylo tam rozčarování nebo?
Bylo tam velké rozčarování, byl tam velký stesk po rodičích, najednou se to zase začalo proměňovat, že vám vlastně všechno začalo být líto a uvědomujete si, že opravdu začínáte být závislí sám na sobě, na tom snu, co to všechno bude obnášet, začínáte mít z toho strach a to je další etapa, která asi je zdravá a patří k tomu procesu stát se a jít si za něčím a možná opět ta bolest, o které jsme na začátku mluvili, byla něčím, co mě tlačila kupředu.
Kdy jste se definitivně vyrovnal s tím, že prostě jste jiný a je to tak v pořádku?
Když mi bylo 25 let. To už jsem byl 6 let v Berlíně a bylo to tím, že jeden zásadní problém pro mě byl, že jsem při studiích v Praze začal pociťovat, že nevím a neznám svoji opravdovou identitu. A to bylo díky tomu, že jsem jenom málo tušil, že v té rodině byla nějaká černošská linie a nevěděl jsem odkud. Vlastně já jsem během základní školy byl vlastně osočován a nazýván cikánem a černou hadicí a takové ty prostě různé nadávky, ale věděl jsem, že vlastně jako by cikán nejsem, věděl jsem, že tam je nějaká linie jiná, ale neměl jsem ty informace a při studiích v Praze jsem se neustále setkával a s tím, že mě lidé oslovovali anglicky i hned, že jsem dostával anglické meníčka, že jsem dostával jiné ceny a tak dále. Vlastně mě to bolelo. Bolelo mě to, že jsem věděl, že jsem se narodil v Čechách, že jsem Čech, ale nevěděl jsem tu identitu a to jsem zjistil až teprve v těch 25 letech.
Příběh vaší rodiny by vydal na velmi obsáhlou knihu, ale zkusme teď alespoň ve stručnosti nastínit, jak se to vlastně tehdy semlelo.
Já jsem přišel do Berlína v 19 letech právě za prací s Sašou Valc a potkal jsem jugoslávského režiséra Nenada Džapiče, který jako všichni ostatní se mě zeptali stejnou otázku, odkud seš. A já jsem řekl z Čech, no to slyším, mi odpověděl, ale odkud, nevypadáš. A já jsem mu řekl to málo, co jsem věděl a on na mě viděl, že mi to opravdu jako leží velmi na srdci a že mě to dokonce možná i obtěžuje, že nevím. No a on začal a rozjel prostě pátrání a v archívech a opravdu vypátral tu rodinnou linii, která je opravdu velmi zamotaná, ale jedná se o to, že Togo, africký stát, byla německá kolonie a na začátku 20. století bylo přivezeno asi kolem 200 Tožanů do Hamburku a zavřeno do zoologických klecí. A jeden z těchto Tožanů byl i můj pradědeček, který vlastně samozřejmě si našel Afroameričanku a takhle to šlo, až když se narodila moje prababička, která se narodila v Berlíně v Neuklnu a ta pracovala v cirkuse jako jeskyně na koni a polikačka ohně a do toho cirkusu přijel český hudebník z Mariánských Lázní Václav Nový, který hrál na saxofon a na klarinet a oni dva se potkali v tento moment, ale vlastně už dochází k tomu, že on je Čech, modrooký a ona čistá černoška a spolu měli 4 děti během druhé světové války a různě se schovávali a každé dítě se narodilo jinde a jedno z těch dětí je právě můj dědeček Heinz Nový. A Heinz Nový zase v Čechách potkal Češku, moji babičku Helenu a se kterou měli moji maminku Marcelu a moje maminka Marcela potkala Slováka modrookého. A to je můj otec Jiří a já jsem se jim narodil.
To je celá ta spleť. Vy jste o své rodině natočil hned několik dokumentů. Byl jste se podívat i v tom zmiňovaném Togu. Jak moc očistné to pro vás bylo?
Pro mě to bylo velmi důležité a ta cesta do toho Toga byla nesmírně náročná. Byla tak šíleně emočně náročná, že po návratu jsem tak trochu skolaboval, protože opravdu ten přílet do toho Toga pro mě znamenal, že všechny ty předky vezu zpátky, imaginárně. Takže už jenom samotný výstup z letadla byl tak těžký. Ty cesty po Togu byly náročné v tom, že jsem věděl, že jdu po stopách těch rodin, že se ocitám v domu pro otroky, ve kterých byli ti lidé před naloděním a byl tam ten můj prapradědeček a bylo to nesmírně důležitý úplně uzavřít ten kruh, protože oni přijeli do Evropy, ale ani jeden z nich se nedokázal vrátit a nemohl se vrátit a já vlastně měl pocit, že jsem se jaksi vrátil za ně, že jsem je přivezl zpátky a že jsem ale uzavřel ten kruh. A to byl asi ten moment, kdy jsem ucítil, že to opravdu bylo velmi důležité i pro to pochopení té své vlastní identity.
Dokázal jste toto všechno, co jste nám teď vyprávěl, vtělit nejen do těch zmiňovaných dokumentů, ale i třeba do tance, do nějakého představení, projektu?
Já jsem k této tématice nebo k tomuto hledání té historie rodiny a vytvořil dvě choreografie. První se jmenovala When My Mind Is Rocking, I Know It's Seven. To bylo spíše o pochopení a vyjádření mých pocitů jako dítě a toho rozvodu mých rodičů, protože ta moje mysl se neustále otřásala v momentě, kdy jsem si uvědomil, že mi je 7. A druhé představení solové se jmenovalo Aneho, což je druhé největší město v Togu a tam právě leží ten dům La Maison de la Sclave, dům otroku, a to bylo právě o tom hledání těch předků, hledání toho mýho dědy Heinze. Bylo to společně s videoprojekcí, na kterých byli promítáni ti předci a bylo to i prezentováno v Togu pro tožské obecenstvo. No a bylo to taky velmi zásadní i to jakoby kreativně zpracovat. Nemít to jenom racionálně vysvětlené, ale potřeboval se mít právě skrze ten tanec a uchopit to i tímto směrem.
Když člověk vytvoří takové dva projekty, do kterých vloží zásadní momenty svého života a zásadní bolesti svého života, zbaví se jich, jsou pryč, anebo se občas stále ozývají?
Ten důvod, proč jsem to udělal a dnes vím, že to bylo správně, bylo, že jsem jim dal tvář. Že to není něco imaginárního, o kterém jen přemýšlíte a různě si je jakoby podle nějaké nálady jako vysvětlujete, analyzujete, ale dostanou tvář a dostanou hlas. To bylo pro mě velmi důležité, takže ty věci se neustále ozývají, to zůstává součástí vás a v momentech, kdy se necítíte dobře a jste slabá a věci nefungují až tak dobře, tak samozřejmě tyhle věci vás oslovují a začnou se drát na povrch. A začnou se ozývat. Ale já už vím, jak s nimi pracovat, to je velmi taky dobré zmínit, že jsem vlastně prošel i několika terapiemi, takže nějaké nástroje na to mám.
Jiří Bartovanec je tanečníkem, každým coulem, vyzkoušel si i tu roli kostyméra, o tom jsme mluvili a teď aktuálně je také studentem.
Já jsem jako velmi mladý odešel do tak velmi významné taneční skupiny, takže já jsem po studiích na konzervatoři Duncan Center odešel, ale pak vlastně teď v roce 2020, když jsme se ocitli v té první vlně toho covidu, tak na mě vykoukla nabídka, že HAMU, Akademie muzických umění v Praze, otvírá dálkové studium bakalářské pedagogiku tance. A já jsem vlastně v tu danou chvíli měl pocit, že všichni umělci nevěděli v tu chvíli, co se bude dít s jejich životy. Divadla byla zavřená a jaká bude naše budoucnost, tak mě to přišlo jako signál. A já, protože mám rád výzvy, tak mě vlastně oslovilo i to, že to je dálkové studium, že vlastně to bude možné zkombinovat s tou mojí kariérou a životem v Berlíně. Takže jsem nastoupil na bakalářské studium pedagogika tance, moderního a současného tance. To jsem uzavřel a pak jsem byl osloven, abych pokračoval v magisterském studiu, ale už jsem přešel na jiný obor a to je choreografie a režie a tam se nyní nacházím.
Mluvili jsme tady před chvílí o tom, jak jste jako dítě sníval. Mm-hmm. K jakému snu míříte teď?
Je pravda, že toho času na to snění úplně takové, když jsem byl svobodný a bezdětný, tak už toho tolik jako času nemám. Takže pro mě je na prvním místě moje rodina a můj manžel a dva synové. A snem může být v podstatě, aby to všechno, vlastně co se týče mé rodiny, té nejbližší, aby bylo pořád tak, jak je, aby všichni byli zdraví a vlastně dokázali jsme spolu nějak spolupracovat a hledat ty svoje vlastní cesty společně. A já nemám jakoby teď úplně opravdu jako nějaký velký sen, protože mám pocit, že mi bylo tolik dopřáno, jak si i jako kariérně a i soukromně, jako v tom soukromém životě, že jsem potkal člověka, se kterým jsem už 15 let a že jsme dokázali adoptovat dvě děti a tak jako už tak nějak neprahnu po nějakých velkých snech stát se někým, něčím, prostě vybudovat si něco. Nechávám tomu volný průběh a následuji nějakou intuici, nějaký instinkt.
Hostem pořadu Až na dřeň byl tanečník Jiří Bartovanec. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji.
A já ještě dodám, že si nás jako vždy můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.